deyiler. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-lar. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildim. Yo'q o'zimiz komanda. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Bitta maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Tomosha qilib qaytib kelsa mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishoni bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos. Shunaqa futbolistlar tug'ilishi kerak. Va bor yoshlar orasida shular tarbiyalashimiz kerak. Hadi ish beravermasdan futbolga bordik. Braziliyada yoshligidan futbolga qiziqgan qarib qolsa o'ynalmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi.
Osiyo qit'asi 7-chi guruhdagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi.
O'zbekiston hukumati bolalar futbol rivojiga 5 million dollar ajratdi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda bundan buyon tabiiy ofatlar va favqulodda hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirganlik yoki yolg'on ma'lumotni berganlik uchun mas'ul shaxslar jazolanadigan bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisi yuqori palatasi tomonidan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunning mazmuni ana shunday. Ma'lumki, O'zbekistonda turli tabiiy ofatlar va favqulodda holatlar to'g'risidagi ma'lumotlar rasman kamdan-kam holatlardagina e'lon qilinadi. Xalq asosan bu to'g'rida mish-mishlardan xabar topadi xolos. Qonunga o'zgartirishlar qabul qilinishi mana shu vaziyatga nuqta qo'ya oladimi? Mavzuni Elmuroddan eshitamiz.
Parlament deputati Ma'ruf Usmonov O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni Rossiyaning Regnum axborot agentligiga sharhlab bergan. O'zbekiston parlamenti deputatining aytishicha, qonunga kiritilgan o'zgartirishlarda tabiiy ofatlar va favqulodda holatlar yuzasidan o'z vaqtida axborot bermagan, mazkur voqeani yashirgan yoki yolg'on ma'lumot tarqatgan mas'ul shaxslar javobgarligi sudda ko'rib chiqilishi belgilangan. O'zbekistonlik tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshovning aytishicha, bu mamlakatda favqulodda holatlar u yoqda tursin, oddiygina tabiiy ofatlar, masalan, qaysidir bir hududni sel bosgani to'g'risidagi ma'lumotlar ham xalqdan yashirib kelingan.
Shu paytgacha O'zbekiston rasmiylari hech qachon bir tabiiy hodisa yuz beradigan bo'lsa, shu narsani e'lon qilib aytib kelgan emas. Lekin onda-sonda oradan yarim yil bir o'tgandan keyin falon joyda bunaqa bo'libdi, odamlar halok bo'libdi, bu degan narsalar bo'lar edi. Shu axborotlar mish-mishlar tarzida falon joyda shunaqa narsa bo'libdi, falon joyda samolyot yiqilib qolibdi-yu, ichida ajnabiylar bo'lmaganligi sababli e'lon qilinmayapti va shunga o'xshagan mish-mishlar tarqalardi. Lekin rasman hukumat hech qachon matbuotga ochiq-oydin gapirgan emas.
Ayni paytda
boshqa mamlakatlarda bo'ladigan bo'lsa, u ancha-muncha keng yoritardi.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshov. O'zbekiston qonunchiligiga tabiiy ofatlar va favqulodda holatlar yuzasidan o'z vaqtida axborot bermagan, mazkur voqeani yashirgan yoki yolg'on ma'lumot tarqatgan mas'ul shaxslar javobgarligi sudda ko'rib chiqilishi to'g'risida o'zgartirishlar kiritilgach, mazkur holatlar yuzasidan jamoatchilikka axborot berish yo'lga qo'yiladimi? Bu savolga javob topish maqsadida O'zbekiston Favqulodda holatlar vazirligi matbuot kotibi Komiljon Abdunabiyevga sim qoqdik va undan joriy yilda bo'lib o'tgan tabiiy ofatlar, ularning oqibatlarini bartaraf etish yo'lida qilingan harakatlar haqida ma'lumot so'radik.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu Komiljon akami?
Aha.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilayotgan edim. yil yakunlari bo'yicha maqola qilmoqchi edim. O'zbekistonda o'tgan yili qancha favqulodda holatlar sodir bo'ldi, qanday choralar ko'rildi, yakuniy natijalar haqida gapirib bera olasizmi aka?
Aka, hozir men keyinroq telefon qilib chiqsangiz, men qisqaroq ma'lumot qilib sizga tayyorlab anaqa qilib beraman. Siz agar anaqa bo'lsa, men bu birinchi galda bizlarda bilasiz o'rnatilgan tartibda rahbariyatdan ruxsat olgan holda sizga men ma'lumot qilib beraman. Buning uchun bugun erta dam olish, men sizga xudo xolisa chorshanba kunlari telefonlasak, rahbariyat ruxsat bersa albatta qilib beraman.
Rahbariyat ruxsat bermasa iloji yo'q, shunaqami?
Ha, albatta ilojini qilsa bo'ladi. Yillik anaqa hisobot bor hammasi. Endi o'rnatilgan tartibda-da, biz bilasiz-ku rahbariyatimiz bor. Rahbariyat o'rnatilgan tartibda hamma ma'lumotlari o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi. Siz chorshanba kuni xudo xolisa telefon qilsangiz.
Rahmat, rahmat.
Eshitganingizdek, O'zbekiston Favqulodda holatlar vazirligi matbuot kotibi Komiljon Abdunabiyev biz so'ragan ma'lumotni faqat rahbariyat ruxsat bergan taqdirdagina taqdim eta olishini aytdi. Shu o'rinda bir qator savollar paydo bo'ladi. Agar tezkor tarzda aholini ogohlantirish zarurati paydo bo'lsa, u holda ham rahbariyat topshirig'ini yoki ruxsatini kutish zarur bo'ladimi? Axir tabiiy ofat oldin ogohlantirib, keyin eshik taqillatib kirib kelmaydi-ku. U holda qonunning ahamiyati nimada? Bu savollar bilan O'zbekiston Favqulodda holatlar vazirligining boshqa bir xodimiga murojaat qildik.
Yo'q, bizlar bu narsa bo'yicha informatsiya bera olmaymiz. Unaqa informatsiya bo'lgan bo'lsa, kelasiz, dedi, o'zi shu informatsiya beradigan soha kishilar bilan tanishasiz, o'zlari bilan siz gaplashasiz,
dedi o'zini tanishtirishni istamagan vazirlik xodimi.
Demak, O'zbekistonda bundan buyon tabiiy ofatlar va favqulodda hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirganlik yoki yolg'on ma'lumot berganlik uchun mas'ul shaxslar jazolanadigan bo'ldi. Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. 8-dekabr O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan kun sifatida nishonlanadi. Bu bayram arafasida bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz, siz uchun konstitutsiya nimani anglatadi? Siz o'zingizni konstitutsiyani himoyasidaman deb hisoblaysizmi degan savollarni berdik. Birinchi suhbatdoshimiz nazarida konstitutsiya O'zbekistondagi yolg'onchi tuzum ijod qilgan bir parcha qog'oz. Rahmat.
Salomatsizmi?
Rahmat. Savolim bor edi, mana O'zbekiston konstitutsiyasi degan tushuncha siz uchun nimani bildiradi?
Endi bu aka, mana chet mamlakatlarni ko'ryapmiz. Chet mamlakatlarga o'sha konstitutsiya bilan ish qiladi, hammasi himoyalangan bo'lib, masalan, ko'ryapmizki, juda chiroyli hammasi o'zini ishini olib boryapti. Avvalgi bu oddiy konstitutsiya bo'lgan bilan unaqa bo'lmayaptiki. Bildirishki o'zi, qanaqa bo'lishi mumkin? Konstitutsiya ishlariga uni uni olib boradigan odamlar toza bo'lishi kerakda, to'g'rimi? Toza bo'lmasa qanday qilib ulasa bo'ladi? Chet mamlakatlarni ko'rib turibmizki, biz eshityapmiz, hamma qonun qoidalar hammasi to'g'ri ketyapti. Hammasi shundanda ishlaydigan, uni olib boradigan odamlar toza bo'lishi kerak ekan.
Men konstitutsiyada yozib qo'yilgan, bir odam ikki martadan ko'p O'zbekiston prezidenti bo'lmaydi deb yozib qo'yilgan, senzura yo'q deb yozib qo'yilgan, shu narsalar amalda qanday?
Amal qilish yo'q aka, amal qilish yo'qda. Amal qilsa shunaqasini qilarmidi? O'zi o'ylang, qilmas-ku u narsani. Bu narsani qilmaydi-ku. Mana, masalan, oilaga ham o'ylagan agar bir kishi boshliq bo'lib harakat qilib o'sha qonun aytadi pullarni olib berib aytib tursa bolalariga ishonsam bo'ladi. Agar pulni olib berib bermasa bir narsa bo'ladimi o'ylang? Qaramaydi, quloq solmaydi. Xuddi shunga o'xshagan komissiya bo'lgan bilan uni nima qilmaydida hech kim quloq solmaydida keyin amalga oshmayversa haqini ola olmasa gapira olmasa to'g'rimi? Bu endi bari yolg'onda endi yolg'on bo'lyapti lekin komissiya unday bo'lmaydi. Chet davlatlarni ko'ryapmizki hammasi har narsaga amal qilib har bitta nima deydi hali bandiga amal qilyapti. Bu yerga hali bandi yaqatirsin yozilgan narsaga amal qilmayaptiku.
Demak, suhbatdoshimiz nazarida O'zbekiston konstitutsiyasi O'zbekistondagi yolg'onchi tuzum ijod qilgan bir parcha qog'ozdir. Toshkentlik nafaqaxo'r amak nazarida esa bu amalga oshmagan adolat qomusidir.
O'zbekiston konstitutsiyasi degan tushuncha mana shu turim bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududida O'zbekiston xalqining haq-huquqlari bunday belgilanib qo'yilgan. Mana shunday tushunaman.
O'zingizni himoyalangan his qilasizmi? O'zingizni jamiyatni himoyalangan deb his qilasizmi mana shu konstitutsiya mavjudligi bois?
Men o'zimni himoyalangan deb tushunaman. Sabab deganda menga men bir nojo'ya ish qilmasam menga hech qanday boshqa tomon tashqi tomondan bir nima yo'q. Ta'sir yo'q. Hali salbiy ta'sir. Ammo konstitutsiyani o'zining umuman olganimizda qisman ba'zi bir punktlari ijro etilmaydida gapni qisqasi ijro etilmaydi. Uni siz ham yaxshi bilasiz, ko'pchilik oq bilan qorani taniydigan odamlar yaxshi biladi buni.
Qaysi qismlari, qaysi bandlari, qaysi moddalari?
Endi konstitutsiyada yozilgan har bir grajdaninni, fuqaroni huquqi konstitutsiya bo'yicha teng deb qo'yilgan. Shu tenglik alomatlari lavozimi katta bo'lgan odamlarni va fuqarolarni orasida katta farq bor. Qonun shu vaqtda yaxshi ishlamaydi desagan bo'ladi konstitutsiya punktlari.
Mana konstitutsiyada nima yozilganda, demak, senzuraga yo'l qo'yilmaydi, fuqarolar o'z noroziliklarini demak namoyish orqali bildirishi mumkin degan gaplar bor. Lekin shu narsani ko'rganmisiz amalda?
Bu narsani amalda ko'rmaganman. Sabab deganda bu narsaga amalga oshirish hokimiyatdan misol uchun Toshkent hokimiyatidan ruxsat olish kerak-ku. Bu ruxsat ko'pincha berilmaydi, umuman berilmaydi-da. Berilmaydi yo'q. Misol uchun bir vaqtlar haligi mustaqillikdan oldin mitinglar mustaqillik uchun o'zbek tilini davlat tili bo'lish uchun bo'lgan mitinglarga hech qanaqa to'sqinlik deyarli yo'q edi-yu. Hozir undan keyin men umuman ko'rmaganman. Bo'lganlarni ham sizlar radiolarda aytib turgansizlar qanday qilishganligini. Undan mendan ko'ra ko'proq sizlar yaxshi bilasizlar.
Tinglaganimiz Toshkentlik nafaqaxo'r amaki nazarida O'zbekiston konstitutsiyasi bu amalga oshmagan adolatning qomusidir. Hozir Rossiyada mardikorlik qilayotgan buxorolik yigit uchun esa konstitutsiya emas, balki tirikchilik muhimroqday ko'rinadi.
Bo'lishi konstitutsiyasi bu tomonlama uncha yaxshi bilmayman lekin men.
Endi O'zbekistonda konstitutsiya borligini shuni bayram qilishni bilasizmi?
Bilaman, 8-dekabr konstitutsiya kuni. Mana bu
nima uchun sizda nima? Masalan, bir o'zingizni bir himoyalangan his qilasizmi o'sha konstitutsiya ham bor meni debdi?
Endi himoyalangan his qanday qilamiz? Endi bo'lmaydi. Chunki bu himoyalangan his qilsa, mana o'z bilib o'tirib Rossiyada yuribman, to'g'rimi? Rossiyada. Mana shu ish yo'q O'zbekistonda, shuning uchun mana oilam, bola chaqani boqaylik deb endi chet ellarda yuribmiz endi. Qo'pol bo'lsa mardikorlik qilib yuribmiz-da, to'g'rimi? Bu konstitutsiya qiziq ham yo'q, konstitutsiya bo'lami yo'qmi? O'zbekistonda tamom bo'lgan. Boyvachcha yashayapti, bunaqa kambag'allar yashamayapti. Barkamol avlod yili deb nima prezidentimiz nima qildi oshkor endi bu hech o'zgarish bo'lmaydi bari shuncha yillar o'zgarish bo'lmagan bundan buyog'i o'zgarish bo'lmasa kerak deb o'ylayman chunki endi bu shug'ullanadigan odam ham yo'q boshqa ham yo'q endi insof bersin kattalarga ham boshliqlarga ham insof bersin
Insof bersin boshliqlarga, dedi hozir Rossiyada mardikorlik qilayotgan buxorolik yigit. Ayni paytda u o'zi uchun konstitutsiya emas, balki tirikchilik muhimroq ekanini ta'kidlab qo'ydi. Qashqadaryolik amaki esa konstitutsiya va'da qilgan farovon va teng huquqli turmush o'rniga chiroqlar so'ramasdan o'chirib qo'yilaveradigan zulmat va hatto vrachlar ham yillab oylik olmaydigan tushuniksiz bir tizimda nochor yashayotganidan noladi.
Endi bu davlat odamlari uchun bir qonun qabul qilingan kun, lekin bu xalq o'rtasida hech kim bir narsani sezmaydi ham, qiziqtirmaydi ham. 8-dekabr konstitutsiya kirayotgan deb qo'yadi, bo'ldi. Boshqa hech narsani bilmaydi. Masalan, Zardingman Chiroqchi tumaniga qarashli markaziy shifoxonasida hali tibbiyot xodimlari avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, bugun 7-dekabr bo'lsa, hali oyliklarini pul ko'rinishda ham olgani yo'q, plastik kartochka ko'rinishda ham olgani yo'q. Mana 5-oy ketyapti. Keyin mana pensiyachilar ham shunaqa, qariyalarning pensiyasini bugun bir 3 kun bo'ldi, sentyabr oyini kuni uzdi. Yosh bolalarning nafaqa puli, keyin 2 yoshgacha tarbiya pul oladigan onalarning pulini ham hali 3 oylab bergani yo'q hech kimga. Pul yo'q deydi, bankda pul yo'q deydi. Nima qilamiz deydi. Insultlar shu haliyam yongan yo'q. Kecha 5-kuni O'zbekistonda konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekistonning ulug'or odamlariga O'zbekiston qahramoni, millatga o'rnak ko'rsatgan xodim, xizmat ko'rsatgan artist, o'qituvchi, boshqa unvonlar berdi. Keyin prezidentimiz so'zga chiqdi, nutq so'zladi. Undan keyin tabrik konsertsi bo'ldi. Ularda ham bizlar suvit yo'q uchun televizorda ko'rmay, faqat radio orqali eshitib turdik-da. Televizorlarni ko'rish imkoniyati bo'lmadi iloji. Hozir ham suvit yo'q. Kechqurun Janubiy Koreyaning soat 9:00 Shir yurak degan seriali boshlanadi. Shunga soat 9:00 qo'shadi yana.
Qashqadaryolik amaki nazarida O'zbekiston konstitutsiyasi va'dalari qop-qop va O'zbekistonda serial faqat serial boshlangandagina chiroq yonadi, ya'ni Sher yurak degan Koreys seriali boshlangan paytda. Navoiydagi suhbatdoshimiz ham O'zbekiston konstitutsiyasini ijrosi yo'q qonun deb bilishini aytadi.
Navoiyda konstitutsiya nima? Konstitutsiya deganda qonunni tushiramiz, nimani tushiramiz? Ijro